Orsiýetiň ilimler merkeziniň laboratoriýasynda jandandyrylan bu ot adaty meýdan otu ýaly bolup görünýär. Ýöne Silena Stiofilla diýilip adlandyrylan bu ot ýer şaryna diýri galan iň gadym otdur. Ýakynda orsiýetli alimleriň bir toparyna 30 000 ýyldan hem gowrak mundan ozal ýeriň aslynda baky doňuklukda galan bu otun görnüşini tutuşlugyny gaýtadan diýretmeklik başardy. Gaýtadan diýreldilen bu otlar inni hatda gül getirip tohum döretmäge ukyplý. Orsiýetli alimleriň gadanan bu üstünligi gadymy tarihde öten beýleki ötümlüklerin görnüşlerini täzeden diýretmeklige tarap hem ýol açýar. Bu täze tapylan ötümlügiň üstünde işleýän alimlerden biri Svetlana Yashina bu geçiren tejribeleri barada duruk geçip
Munun özü baqı, döňekligin, tebigi, sowadyjy kameranyň rolyny oýnaýanyny görkezýär. Eger bu urda ýene barlyklar dowam etdirilse, biz has köp janly materiallary ýüze çykaryp bilerdik.
Diýip bellädi. Bu tejribede alimler orsiýetiň uzak günnägörünnäki Yakutiýa regionyny ýeriň aslyndaky doňukluklardan tapylan norka alakalaryny öwrenýärkäler, gadymy tohumlaryň we miýwe galynlygynyň üstünden wardylar. Bu tapılan tohumlar 30 metr tögereği galınlıktaki buğdun aslında ortaça minus 7 gradus tögereği soğuklukta ve daşarkı atmosferadan dolu izolirlenen şertte saklanıptır. Bu tapılan tohumları alimler Moskvanın etegindeki ilmi laboratoriyada tezeden canlandırmağa tiyinanşıptırlar. Buradaki başka tiyinanşık başa varmansın, olar bu ötümlüğün miyvesinden plasent dokumularını alıp onu amatlı şertler dörödülen yörüyte camcağızlara yerleştiriptirler. Bu ilmi toparın ağzatı Svetlana Yashina geçirilen tecrübenin neticesinde ötüp başlayan bu otun, onun hedirki bar olan hedirki zaman görünüşünden bir neme tapavutlanyanlığına aydiyar.
Мы увидели, что растения вот 30 тысяч лет назад, они несколько отличаются от наших современных.
Biz 30 000 yıl yaşı olan bu ösümlüğün hedir kızamanına bar olan öz görünüşünden az oluq tapautlan yanını gördük. Misal üçün, oların yapraklarının kesinine de tapaut var. Selelikte biz öz oluşlu bir mikro evolüciyanın neticesini görüyoruz.
То есть вот мы уже можем наблюдать некую микроэволюцию.
Deyip Svetlana Yashina belledi. Svetlana Yashinanyň we onuň alim kärdeşleriniň öz gadanan bu netijeleri barada ýazan makalasy şu hepde Birleşen Ştatlardan neşer edilýän Proceedings of the National Academy of Sciences atly jurnalyna çap edildi.